Vizcaya Erratia. Vizcaya Erratia. Errusiak Ukrainan inbazioa hasi ebala hiru urte bete dira. Balizko bakearen negoziazioak pilpilean dagoz, baina baita herrialdeen arteko tentzinoa eta ezinegonak be.
Bien bitartean, gatazkak sufrimendu izugarria eragiten segiduten dau, balantzea be izugarria da, denbora honetan milaka eta milaka hilako izan dira, milioika pertsona leku aldatu behar izan dira, familiak banandu egin dira, eta aurrak dira krisi humanitario honen biktima nagusienetarikoak. Lide Álvarez daukagu telefonaren beste aldean, bera Txernobil alkarteko kidea da. Lide, egunon.
Kaixo, egunon, zer moduz.
Oso ondo. Zuok egoerea salatu gura dozue batez besta?
Ba bai, hiru urte bete dira, gerra hasi zenetik, inbazioa berez, Errusiak inbaditu baitzuen Ukrania, eta ondorioz gerra egoera dago, eta ba, gu behin eta berri salatu behar dugu egoera hau, egunero pairatzen ari diren sufrimendua, eta batez ere aurrek jasaten ari duten egoera.
Eta bien bitartean politikariak tematuta, bake konponbiderik ez bilatzeko?
Ba bai, ematen du nahi dutela, ez dutela auskalo, hor beste interes batzuk daude tartean, eta zer erabakiko duten ezago gure esku, baina gure ardura da behin eta berri salatze egoera, eta batez ere ba, biztanleria ba, pairatzen ari den sufrimendua, ur eta gaz mozketekin, elikadura eskasarekin, hildakoekin, ze beraien familiarrak aitak dira anai arreba gurasoa juten ari direna frontera, hiltzen ari direnak, eta ondorio guzti hori pairatzen ari direnak.
Egunotan laguntza militarraz berba egiten da, hegazki, misil, hobekuntza teknologikoetaz berba egiten da, hiltzeko elementuak direla ahaztuta.
Ba bai, gu horretan ez dugu eskurik, ezin geha sartu. Txernobil elkartea bezala beti esan dugu apolitikoa garela, baina bai salatu behar ditugu giza eskubideen urraketa, ez? Eta ematen du hau risk partida bat dela, eta benetan begiratzen badugu luparekin ikusten dena da pertsonak hiltzen ari direla eta giza eskubideak urratzen ari direla. Politika kontutan zer erabaki zen negoziak eta dauden salerosketa horietan ezin geha sartu, ez dugu eskuriz hori txerrez bestela badakigu zer ingo genuken, hau eten.
Zuon alkarteak 1985. Urtetik dabil Txernobileko hondamendiak kaltetutako eremuetako familiakaz lanean, gaur egun zelangoa da familia horren egoerea?
Ba, gero eta txarragoa. Gu hasi ginenean lanean, ba ja hasi ginen oso familia palekin, inguru giro kutsatu batean bizi ziren familiakin lanean, gogoratu Txernobil zentral nuklearraren inguruan bizi direla eta eremu hori ba milaka urte egongo dela kutsatuta. Eta gero zer? Ba gero gerra etorri da. Ba arrazoi hauengatik ba familia palak ziren esaten duen bezala eremu horretan ezin da industriarik ezarri kutsadurarengatik eta bia puntu horretatik ba gero gehitu gerra baten ondorioak ba esandakoa suministroen mozketa egunero entzuten dute alarma antiaereoa eta sartu behar dute babeslekuetan aurrak eskolara joan gabe egoten dira ba egun eta aste askoz nola kalefakzioa ez dagoen, orduan ba ez dago klaserik. Eta ez badago klaserik, ba familia apala hauetako horrentzako ez dago bazkari oso bat egunean. Eta ba kezkatzen gaituztena dira ba ondorio guzti horiek, ez da.
Berez, baztertutagoan eremu hori, egoera txarragoan itxi dau gerra honek, eta aitatu dozuz, argi mosketak, eskolera ezin joan. Zelangoa da familia horren egunerokoa, eguneroko bizitza?
Ba, oso gogorra. Alde batetik oso pertsonak eta aurrak ere bai oso gogorrak dira. ohituta daude oso baldintza gogorretan bizitzen, eskasi handiekin, eta orduan ba eramaten dute egunerokoa. Baina azken urtetan abaritzen ari garela da estres emozional handia jasaten ari direla aurra hauek, eta adibidez ona etortzen direnean ere, hemen ez dago arriskurik, baina arrisku hori barnean dutela. Orduan, sirena bat entzuten dute, ezakit ondartzan edo beste inon, edo hegazki bat ikusten dute pasatzen, edo traktore baten zarata entzuten dute, eta izutu egiten dira. Edo ate baten kolpea adibidez, osea asko izutzen dira, zutziriekin ez dizuet esaten. Eta orduan hori da ondorio bat, gozeaz gain, hiltzeaz gain, aita juni egin zaidala gerraz gain, bizitzen ari direna, eta ez dute merezi. Aurrak dira eta merezi dute inguru lasai bat, azteko, heldu osasuntxu bezala, eta horregatik gu bultzaten ditugu programa hauek, ez? Denboraldi bat, txiki batez bada ere, ba, inguru horretatik atera alizateko.
Gogoratuko dugu Txernobil alkartetik lanean segiduten duzuela, ez dozu eten laguntza hori, eta sufrimendua arintzeko, besteak beste, bidegabekeriak salatzen dozuez, harrera familiak bilatu eta laguntza humanitarioa bidaltzen dozue.
Bai, saiatzen gara gure esku dagoen guztia egiten, salaketa hori alde batetik, aipatutakoa, bestetik, ba, ohiko harrera programa, gerra hasi zenean, uda batez eten behar izan genuen, ze, bueno, etzan posible bertatik aurrak ateratzea, eta bestetik, ba, laguntza humanitarioa bidaltzen. Guk Ukrainian lagunak ditugu. Ezagutzen ditugu bertako familiak, voluntarioak ditugu, lagunak ditugu, eta orduan hemengo familien eta bertako familien lotura oso estua da. Orduan, eguneroko kontaktua dugu eta adibidez eskatu digute momentu honetan botikak behar dituztela. Eta laguntza humanitarioa momentu honetan ba horretan zentraltzen ari da, ze, bueno, ez dute botikak erosteko aukerarik, eta batez ere botika, pardela, bendak eta mota guetako gauza bidaltzen ari gara. Iaz, 9 tona, arroparekin ere bai, aurten egin dugu tona bateko bidalketa bat, eta orain beste bat prestatzen ari gara.
Eta esan duzunez, orain honetan batez be botikak batzen zabilzie, eurek alan eskatuta, zelan lagundu geinke, lide, zelan egin geinke bat ba bidalketa horregaz?
Ba, Txernobil elkartearekin harremanetan jarriz. Gure webgunean, irubebikoitza.txernobilerderazidatzita.orgen, hor daude, bueno, kontaktuan edo harremanetan jartzeko bide guztiak, eta lagundu nahi duen inor, ba, bertatik ba, itzegin, edo WhatsAppez, edo idatzi emailez, ba, laguntza humanitarioa bidaltzeko, voluntario gisa eritzeko, edo agian norbait planteatzen ari da datorren udan, ba, aurra hauetako bat bere etxera gonbidatzera.
Laguntziagaz jarraituta, hirugarren bidalketa bat prestatzen zabizi, ezta?
Bai, orain gilen bat esan dizudana, ba, botikak, bendak, fardelak, bueno, garbiketa produktuak, bueno, beraiekin hitz eginda, hori da eskatu digutena momentu honetan.
Eta badaukazue eperik, hau da, noizko batu gura dozue, bialdu gura dozuen material guzti hori?
Ba, horren prestatzen ari gara. Egia esan azken astetan biltzen, eta prestatua ala bidaliko dugu. Bueno, EP bat alik eta lasterren, gure nahia izango izateke, datorren asterako edo gehien ez urrengorako ja presti izatea. Baina, vamos, preste izan bezain laster, bidaliko dugu.
Hortxe laguntza eskaintzeko moduetariko bat, laguntza humanitario horretan parte hartzea, eta bestela, lide, esan dozu, udara begirabe, harrera familiak behar dozu esala, dagoeneko azizarie, udako kampaina hori prestatzen?
Bai, eta gainera administrazioek, diputazioen gero eta azkarrago eskatzen digute programa iztea, dokumentazio guztiak oso komplexua da, ba, beste herrialde batetik aur bat ekartzea eta are gehiago egoera honetan. Baina inoiz, baina beharrezkoa da, alde batetik ba, eremu kutsatuan bizi direlako eta bestetik ba, gerran daudelako orain. Lasaitasun giro pixka bat behar dute. Osasun txujan, lasai egon, jolastu pixka bat, eta maitasun hori sentituz. Inguruan dituzten helduak ere bai, ba, oso oso kezkatuta daude, sufritzen ari dira erabat, eta ez da giroa, aur bat azteko. Eta behintzat, ba, atxeden aldi hori ematea, ba, benetan beharrezkoa da momentu honetan.
Zenbat familia zagoze gaur egun, Lide?
Ba, momentu honetan, ba, zifra zaukat orain txeburu, egia esan, baina, bueno, urtero errepikatzen dute gure nahia da, errepikatzea familia berdinean, eta aur berriak gehitzen jutea. Zenbat gehitzen diren? Ba, segun eta zenbat familia berria agertzen diren. Guk ezin dugu gonbidatu aurrik, hemen familia batez badu zain. Orduan, ba, horregatik gure nahia da, ba, alik eta familia gehiagori informazioa eman, bereik pentsatu zer den hau, eta beraientzako baldin bada, ba, aurre egite elkarrekin.
Gogoratu egingo dugu, Lide, familia, harrera familia izateko, baldintzarik bete behar dan, zer egin behar da ben interesa daukienek?
Ba, baldintzarik ezago, edo bakarra. Aur bat zure etxean hartatzeko aukera izatea. Eta hori zer da, ba, izan dezala leku bat lo egiteko, zuk denbora zaintzeko, edo udalekuetara bidaltzeko, jo bat etxean izango batzen bezala. Hori da baldintza bakarra. Hurbiltzen diren familia orori, familia izan daiteke aita eta ama bat, edo izan daiteke pertsona bakarra, edo aitan amoren adineko bikote edo pertsona bakarra, hori horretan ez du importa. Bagu informazio guztia ematen diogu, zertan datza gure programa, nolakoak diran aurra hauek, nola etortzen diren, nola bueltatzen dira beti bere familien gana, ze bertan familia dute, eta esan dakoa, formakuntza txiki bat ere eskaintzen zaie, agintzariren eskutik, eta aurrera egiten dugu elkarrekin, beti ba, elkartearen apoioa izaten, ez? Udan ere, etortzen dira Ukraniako monitoreak, bi hiru begirare etortzen dira, eta laguntza eskaintzen zaie familiei udan zehar.
Egonaldia ustailan eta bustuan, ez?
Bai, bi hilabetekoa da udan, Gabonetan hilabete batekoa izaten da, baina udan hori uztaila eta buztua.
Ba, hortxe geratzen da deia, interesa daukan guztiak Txernobil alkarteagaz bat egitea besterik ez dauka, interesa daukala esaltzeko, edo laguntza humanitarioa emongura izan eskero be, ba, beste horren beste. Lide, eskerrik asko, beste behin zuen ekimen honen ganeko azalpenak Bizkaia Irratian azaltzearen.
Zuei, ingutaz gogoratzeagatik, eskerrik asko.